Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi od ponedeljka 11. do petka 15. aprila možete slušati tekst Bojana Jovanovića, Manconijevo zaveštanje. U prvoj emisiji ovog ciklusa pročitat ćemo odeljak Realnost kulturnog samoporicanja iz ovog Jovanovićevog teksta.
Dugi proces čovekove kulturne evolucije izražen je stvaranjem određenih pretpostavki za potvrđivanje dostignutog nivoa razvoja, koje svaki pojedinac donosi svojim rođenjem. Neki od tih važnih uslova za ostvarenje njegovog ljudskog identiteta su mogućnost da uspravno hoda, koristi oruđa, ovlada jezikom, iskaže kreativnost i veruje. U tom smislu bi se moglo govoriti o svojevrsnom filogenetskom kulturnom procesu, čiji se rezultati ogledaju u sposobnosti svakog novorođenog ljudskog bića za sopstveni ontogenetski kulturni razvoj. Uslov za ostvarenje tog procesa je odgovarajući sociokulturni kontekst u kojem se pojedinac vaspitava i obrazuje. Budući da samo u uslovima održavanja kulture kao realnosti čovjekovog samopotvrđivanja taj proces može adekvatno da se odvija, represivnost vaspitno-obrazovnog postupka daje njegovom prirodnom biću odgovarajuće kulturno obličje, koje odražava sociokulturne karakteristike sredine u kojoj odrasta. Zasnovano na tradiciji, istoriji i kulturnom iskustvu, kako nesvesnog znanja jezika koje se otkriva poznavanjem gramatike, sintakse i etimologije, tako i svesnog znanja, prisilno delovanje kulture je utoliko izraženije. Taj proces iskazuje i svoje negativne efekte na čovjekovu primarnu osjećajnu prirodu i njegove želje, zbog čega i nastaje potreba za privremenim oslobađanjem od posljedica takvog represivnog uticaja. Potvrđujući se kao biće kulture, on je postao sposoban da svesno i sa ciljem menja i preobražava svet i svoju prirodu, osvešćujući princip samoodricanja kao osnov svoje moralnosti. Odlaganjem neposrednog zadovoljenja svojih nagonskih potreba, kulturom je uspostavio način njihovog kontrolisanja i zadovoljenja na primereniji način i time u novostvorenom svetu, drugačijem od nehumane divlje prirode, postao odgovoran za sebe i svoje postupke. Nastala dakle kao izraz čovjekove težnje ka izvesnosti, obuzdavanju i kontrolisanju hirovitosti prirode, kultura nije prestala da bude izložena njenim opozitnim silama. Premda je njome uspostavljeno razgraničenje od prirode, granica između prirode i kulture nije duboko učvršćena i stabilizovana. Kulturom je čovjek stekao snažno uporište svesnog suprotstavljanja prirodnim i nesvesnim težnjama svog bića, ali je i samo postojanje kulture, kako u njenom tvorcu, tako i izvan njega, postalo predmet identičnog osporavanja od strane prirode. Ta pojava je posebno izražena u okolnostima odsustva pomenutih stabilnih uslova potrebnih u vaspitno-obrazovnom procesu, jer neodržavanje kulture i nekontrolisanje njenih institucija dovodi do njenih anomalija i deformacija. Bez potrebnog uporišta, oličenog u čovjekovoj moralnosti, da bi održala svoj viši položaj u odnosu na prirodu, ravan kulture se naginje ka prirodi, a ukoliko taj nagib postaje strmiji, utoliko čovjeku postaje teže da se na njoj održi. Na toj nizbrdici novostvorena realnost pogoduje regresivnim procesima i zadovoljavajući funkciju pukog opstanka, ispoljava i druge svoje karakteristike. Na strmoj kulturnoj ravni našli su se različiti oblici kulture i čovjek kao njihov tvorac, od kojeg zapravo sve počinje. U kontekstu potrebe da spontano zadovolji svoje nagonske težnje, čovjekovi nesvesni impulsi daju prirodi suprotan, odnosno negativni predznak u odnosu na potrebu za njegovim kulturnim samopotvrđivanjem. Datost te njegove urođene težnje predstavlja nagnuće ka zlu, koje se kao radikalno zlo odnosi na subjektivno određujući razlog htenja, što prethodi svakom konkretnom činu. Postojeći ne samo u objektivnom svetu, već i u samom čovjeku, ta nesvesna težnja prirodnog, označena kao nagnuće, nalazi saveznika u njegovim svesnim namjerama i kao izraz slobodnog izbora postaje realna potvrda njegove moralne nemoći. Uspostavljanjem kontrole nad prirodom u sebi i izvan sebe, čovjek je kulturom uspeo i da uveća moć svoje agresivnosti i njenog raznolikog ispoljavanja u pojavama destruktivnog i samodestruktivnog ponašanja. Iako se pretpostavlja da kao sociokulturni entiteti ljudski kolektivi primenjuju kriterijume kulture prilikom vrednovanja dela i dostignuća pojedinih stvaralaca iz svoje sredine, pokazuje se da se oni radije pridržavaju prirodnog principa koji se ogleda u težnji za uspostavljanjem ravnoteže smanjivanjem onog što se uvećava i uvećavanjem onog što se smanjuje. Priroda interveniše tako što podstiče rast slabog i malog, a limitira i sprečava jake i velike da uspostave potpunu dominaciju. Na primjeru inteligencije ljudi pokazuje se da su deca izuzetno inteligentnih roditelja inteligentna, ali nešto manje od roditelja, kao što su i deca čiji su roditelji na mentalno niskom nivou ipak malo razvijenija od njih. Taj princip prirodnog ujednačavanja je u funkciji opstanka različitosti vrsta kao način potvrđivanja života. Pridržavajući se i upravo tog načela, sredina ga primenjuje u odnosu prema uspešnom pojedincu, nastojeći da ga svede na svoju meru, po potrebi i da ga pre skrati za glavu negoli da dozvoli da štrči iznad nje. Niko u svom selu nije postao prorok, odnosno pop, kaže narodna poslovica, jer socijalna zajednica teško potvrđuje njegove izuzetne stvaralačke sposobnosti da bi ga zbog njih za života slavila. Samo su u arhaičnim i tradicionalnim društvima cijenjeni pojedinci koji su kao šamanski tehničari ekstaze bili u funkciji zajednice i na usluzi njenim članovima u rešavanju njihovih individualnih životnih problema. Sredina će preizabrati nekog pojedinca minorne vrijednosti iz svoje neposredne okoline, nego što će za života prihvatiti izuzetnu ličnost koja se i šire potvrdila svojim stvaralačkim delom. Ukoliko dakle nagnuće pokazuje smer povratka prirode k sebi, onda ona sa sobom odnosi i čovjeka koji bez adekvatnog otpora prema takvom usmerenju, pristajanjem na ishod tog procesa, poništava i same pretpostavke svog kulturnog samopotvrđivanja. Premda upravo takve pretpostavke i omogućuju prevladavanje iskušenja nagnuća, udovoljavajući svojim egoističkim težnjama, on im podleže u zadovoljstvu klizanja ka prirodnom. Moralan, onoliko koliko to odgovara njegovim sebičnim interesima, čovjek se ne prilagođava samo novonastalim okolnostima, već postojeća shvatanja adaptira svom ponašanju. Smatrajući da je moralan i onda kada krši etičke principe, on nastoji da tu svoju pragmatičnost pretvori u princip i na njoj zasnuje svoj svet zadovoljstva i sreće. Preokretanjem hijerarhije vrednosti on čini radikalno zlo, proisteklo prema Kantu iz njegove sklonosti da ne čini ono što mu moralne dužnosti nalažu, već da se povinuje svojoj slabosti, nečistoći i pokvarenosti svoga srca. Zadovoljavajući na takav način svoje želje, on ruši pretpostavke za uspostavljanje samokontrole, a podležući iskušenjima koja dolaze kao prirodna težnja vezana za njegovo nesvesno i nagonsko postojanje, on zagađuje izvor svoje moralnosti. Takvo stanje obznanjuje krizu koja, dovodeći u pitanje kulturu, podstiče mogućnost različitih odgovora. Na toj nagnutoj ravni kulture čovjek se iskorenjuje i, raskidajući vezu između tradicije i budućnosti, dovodi u pitanje svoje samorazumevanje, pa, gubeći meru svog odnosa prema svetu i prema drugima, otkriva ono što je u stabilnim sociokulturnim uslovima bilo skriveno u njemu. Tada prestaje moć i važenje kulturnih pravila pod kojima se on držao pod kontrolom, potiskivao i sublimisao svoje prirodno biće, nagone, agresiju, egoizam. Budući da čovjek nije samo sopstvena idealistička predstava, ono što misli da jeste i kakvim nastoji da se prikaže pred drugima, već ima i onaj svoj latentni, nevidljivi aspekt, on u tim okolnostima ispoljava ono što je tajio od drugih i od sebe. Ta njegova drugost je činilac njegovog realnog identiteta, koji nesvesno skriven od njega kao talog zaboravljenog, ali memorisanog iskustva, predstavlja njegov vitalni, kreativni potencijal. Određeno, dakle, gubitkom oslonca i potrebne stabilnosti, upitno stanje kulture karakteriše njena kriza koja kao otvorena, razjapljena realnost omogućuje preispitivanje njenih dotadašnjih pretpostavki i pronalaženje novih rešenja i načina njenog funkcionisanja. Neuspeli se u blagovremenom izlasku iz krize, kultura gubi sposobnost samoodržavanja i podleže agresivnim namerama aktera drugih kultura. Ukoliko je njena regresija u funkciji ponovnog uspostavljanja kulturnih principa, onda se prazničnim modelom oni mogu uspešno obnoviti. Praznik je bio način da se društvo isprazni negativnog naboja, stvorenog uobičajenim funkcionisanjem. Bez obzira na stepen svoje razvijenosti, svaka se kultura, osim načina da stimuliše, neguje i razvija pozitivne vrednosti, određuje i prema sopstvenom negativitetu, oličenom u subverzivnom naboju, nastalom zbog moralnih nepravdi i društvene nejednakosti. Tradicionalne zajednice su se praznikom oslobađale, praznile sebe od takvog strukturnog greha, tako što su počinjenima davale privremenu satisfakciju da budu povlašćeni, a privilegovanima da budu počinjeni. Po završetku praznika sve se vraćalo u uobičajene, pretpraznične okvire, a privremenim oslobađanjem potencijalne prevratničke energije, koja bi mogao da ga dovede u pitanje, ojačavana je socijalna stabilnost. Praznik je bio način slobodnog kolektivnog poništavanja postojećeg obrasca i privremenog preokretanja vrednosne hijerarhije. Ali je nakon perioda u kojem su se članovi zajednice vraćali prirodnom stanju, ponovo uspostavljen stabilan sociokulturni poredak. Za razliku od ovog, model slavljenja društvenih principa, bez mogućnosti privremenog oslobađanja negativiteta stvorenog njihovim posljednjim praktikovanjem, može dovesti kolektiv u iskušenje dugotrajuće krize koju obeležava legalizovanje sniženih vrednosnih kriterijuma, stvaranje brojnih pojava karakterističnih za kulturu krize i uspostavljanje obrasca koji se potom teško mijenja. Poput stvaranja negativiteta u svakom entitetu i u delu kulturne realnosti se javljaju pojave koje je dovode u pitanje. Ukoliko kultura uspe da svojom vitalnošću prevlada ta iskušenja, onda takve pojave samo jačaju njen imunitet. Problemi nastaju u okolnostima kada, umjesto delovanja kulture i njenih institucija na suzbijanje takvih anomalija, koje se mogu tolerisati kao loši primjeri na njenoj margini, one negativno utiču na kulturu tako što je menjaju, snižavaju njene vrednosne kriterijume i osporavaju moralne principe. Ta poricanja kulture postaju utoliko izraženija ukoliko njihovo ukorenjivanje preraste u stvaranje divljih ustanova koje razaraju postojeći kulturni poredak. Kada čovjek ne koristi kulturi primjerena sredstva za zadovoljenje svojih potreba i ostvarenje svojih životnih ciljeva, već poseže za onim prirodnim, vođen egoističkim težnjama, onda to tolerisanje kršenja postojećih kulturnih i moralnih pravila neminovno uzrokuje preovladavanje prirodnog i divljeg u sociokulturnoj realnosti. Izložena uticajima prirode, kultura se preoblikuje prema njoj suprotnim zakonima i stvara realnost koja nije utemeljena na kulturnim vrijednostima. Kako je limenkama Pjera Manconija već utvrđena mogućnost da konzerviran izmet vredi koliko i zlato i stovetne težine, estetski je sakralizovano pravilo o prioritetnosti forme, čija važnost nastoji da se potvrdi i njenim odgovarajućim značenjem i time marginalizuje značaj sadržaja i suštine. Mnoge privatne visokoškolske ustanove, univerziteti i fakulteti nisu osnovani da bi se na njima sticalo znanje, već da bi se olako uz odgovarajuću novčanu sumu kao cijenu polaganja ispita došlo do diplome. Iako prepoznato kao kulturna patologija još u periodu između dva svjetska rata, vrijeme poluintelektualca i diplomiranih primitivaca je procvetalo na razmeđi milenijuma. Dok se na jednoj strani divljina institucionalizuje u vidu novog primitivizma, postajući ni manje ni više izazovnija od bilo koje druge institucije smeštene između prirode i kulture, dotle se u istoj ravni može pratiti kako metastazični proces divljine nagriza i ovladava institucijama, čija je utemeljenost u kulturi obećavala izvesnu otpornost prema ovakvim procesima. Banalizovanje i svođenje na lokalnu meru i lični interes dovelo je do konformističkog preokretanja vrijednosti, gašenja ideala i moralne i intelektualne tiranije horizontale. U toj ravni zaživelo je stanje neregulisanih odnosa između pojedinih oblasti društvene i kulturne delatnosti, što je dovelo do sparivanja svega sa svačim. Iz takvih odnosa nastajali su uniženi i unakaženi oblici mišljenja, fantomske nauke kao izrazi mentalne insuficijentnosti i kolektivnih samoobmana, koje su nevešto skrivale razorno sadejstvo ličnih želja, verovanja i ciljeva u otporu prema kriterijumima vertikale. Posljedice ovog procesa su najbolniji toposi na mapi današnjeg kulturnog i društvenog života, koji svojom podivljalošću prete prostoru u kojem su forme pripitomljene misli imale svoj kulturni identitet. U ocrtanom horizontu današnjih kulturnih prilika, u kojima je odgovarajuća kulturna politika i pozitivna selekcija supstituisana duhom podivljalosti i primitivizma, tek pojedine granične pojave provociraju veće interesovanje za kulturu. Ne primjenjujući kulturne kriterijume i pravna sredstva da bi se zaštitila od zloupotreba pojedinaca koji uspevaju da umaknu pravdi, služeći se korupcijom i delovanjem u okviru sopstvene interesne grupe, društvo prećutno priznaje da postoje neki njegovi članovi kojima niko ništa ne može. Tada se očekuje da prirodno, spontano ili nasilno takav pojedinac završi svoj život, kako bi problem koji je on oličavao, afere koje su ostale nerešene, rešila sama priroda. Ulepšavanjem ružnog lica kulture, laž prema obrascu kiča nastoji da se predstavi kao istina. Prihvatanje te estetizovane laži u njenoj samorazumljivosti kao važeće istine pokazatelj je neshvatanja dubljeg smisla onoga što ona otkriva. Na primjeru uspostavljanja kulta komunističkog diktatora Josipa Broza i njegove kvazi harizme može se sagledati kako nekritička recepcija i počinjavanje kiču postaju presudni u pretvaranju na izgled benigne pojave u maligni totalitarni sistem. Taj preobražaj se dogodio kada je uskraćivanjem prava na slobodnu recepciju ideološkog sadržaja kič postao kriterijum javnog i prisilnog ponašanja. Pod okriljem velike zvanične laži narastalo je latentno nezadovoljstvo koje se u pogodnim uslovima neposredno i brutalno manifestovalo poništavajući sam sistem koji je tu laž stvarao. Tolerantnost i nezainteresovanost zbog apatije, otupelosti ili niskog praga svesti o značaju reagovanja iskazuje se i tumači kao prećutno saglašavanje i podržavanje negativnih sociopatoloških i kriminalnih pojava u društvu. Odsustvo ne samo institucionalnog, već i ličnog reagovanja na takve pojave pokazatelj je nivoa kulture jedne sredine i sposobnosti njenih žitelja da blagovremeno ne dopuste njihovu eskalaciju i pretvaranje u obrazac koji se potom primenjuje u svim sferama društva. Pobuna protiv takvog stanja je posljedica prethodne tolerantnosti prema pojavama koje nisu kritički sagledane i mehanizmima kulture koji ih nisu spriječili da eskaliraju do svoje nepodnošljivosti. Pre bunta postoji mogućnost skepse, kritike i otpora, a tek kada se zbog ignorisanja negativiteta i blagovremenog nesprečavanja njegove eskalacije reaguje buntom, onda se može uvidjeti značaj kulture u njenom preventivnom delovanju i njene nemoći da se suprotstavi stihiji.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića Realnost kulturnog samoporicanja. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Manconijevo zaveštanje. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti odjeljak pod nazivom Cena umetnikovih fekalija.